Consellería de Igualdade desde a Casa da Muller ven realizando nos últimos anos obradoiros en materia de igualdade contra a violencia de xénero. Nos dous últimos anos, 560 alumnos participaron nestos talleres de prevención de violencia de xénero a través dunha programación que pretendeu concienciar aos mozos e mozas sobre as desigualdades entre mulleres e homes e incorporar a loita contra o sexismo e a violencia como valor básico. Creemos que dende a educación, como se pode prevenir este tipo de terrorismo que no ano pasado asasinou a 56 mulleres e tres repercutiu en tres menores, e no que vai de ano 2016 son xa tres mulleres asesinadas según os datos do Ministerio. Estos 560 alumnos participaron en 8 centros da cidade durante o 2014-15 nos talleres de prevención organizados por esta Consellería. Os resultados foron moi satisfactorios, xa que máis do 74% dos asistentes mellorou os seus coñecementos en materia de xénero, polo que o Concello quere seguir organizando e realizando estas actividades e seguir reivindicando que se lle devolvan aos concellos as competencias en materia de igualdade e contra a violencia de xénero para acadar a tan ansiada igualdade real e efectiva pola que traballamos arreo todos os días dende a Consellería, dende a Casa da Muller.